Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Rozsah mezinárodní pomoci, která proudí do zemětřesením zasaženého Nepálu, budí obdiv. Mocenský boj ve vedení Volkswagenu skončil pro mnohé velmi překvapivě a vyvolává otázky po dalším směřování této největší evropské automobilky. Německý prezident Joachim Gauck označil masové vyvražďování Arménů v Osmanské říši před stolety za genocidu a vyvolal ostrou diplomatickou reakci Turecka. Řekové si zvykli dlouhodobě pobírat alimenty ze zahraničí, to vysvětluje současné chování řecké vlády. A dnešní mladí Britové se smartfony se cítí osamělí, protože neumějí být sami.
Svět ve 20 minutách.
Francouzský list Libération komentuje sobotní ničivé zemětřesení v Nepálu, které si podle dosavadních informací vyžádalo více než 3000 lidských životů. Nejvíc obětí je hlášeno z hlavního města Katmandu a jeho okolí. Oběti jsou však hlášeny také z okolí Mount Everestu a také ze sousedních států, především ze severu Indie.
Lze předpokládat, že v turisticky oblíbených oblastech, jako je Katmandu, dojde k relativně rychlé obnově infrastruktury. A to i přesto, že momentálně se tamní památky zdají být nenávratně zničeny. Ale v izolovaných městech a vesnicích potrvá mnohem déle, než se podaří překonat chaos a skázu, odhaduje francouzský list.
Rozsah mezinárodní pomoci a rychlost, s jakou do země proudí, jsou hodny obdivu. A to je uklidňující zjištění v dnešní době, ve které mají lidé tendenci se k ostatním spíše obracet zády. Ale velkorysost pomoci a její účinnost bude možné objektivně zhodnotit až s dlouhodobým odstupem, předpovídá Libération.
Svět ve 20 minutách.
Německý tisk se velmi podrobně věnuje situaci ve vedení automobilového koncernu Volkswagen, kde v posledních týdnech zuřil tvrdý mocenský boj. Na veřejnost pronikl ve chvíli, kdy Ferdinand Piech, předseda dozorčí rady firmy, bývalý generální ředitel automobilky a vnuk zakladatele značek Porsche a Volkswagen, v rozhovoru pro týdeník Der Spiegel naznačil ztrátu důvěry v současného šéfa firmy Martina Winterkorna.
Řídící výbor dozorčí rady ale Winterkornovi vyjádřil podporu a o uplynulém víkendu přišlo pro mnohé překvapivé vyústění celé záležitosti. Ferdinand Piech s okamžitou platností odstoupil z funkce předsedy dozorčí rady největší evropské automobilky.
Že by Ferdinand Piech opravdu prohrál mocenský boj, který sám vyhlásil, ptá se na svých stránkách německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Svým rozhodnutím opustit post předsedy dozorčí rady i další mandáty v rámci koncernu se totiž tento stárnoucí velký muž postaral o poslední překvapení, podotýká deník.
A protože u geniálního šachisty Piecha si člověk nikdy nemůže být jistý jeho dalším tahem, není radno se ukvapovat v hodnocení tohoto kroku. 25. duben 2015 možná vejde do dějin jako konec jedné éry.
Mnohem pravděpodobnější však je, že o Piechovi ještě uslyšíme. 5. května bude zasedat valná hromada Volkswagenu. Tam sice Piech nebude sedět na pódiu, bude však i nadále mít práva většinového akcionáře. To ještě může skončit všelijak, předpovídá Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Jiný německý deník Der Tagesspiegel k tématu poznamenává následující. Spor ve vedení koncernu vyvolává otázku, jak řídit podnik s více než stovkou továren, obratem ve výši 200 milionů eur a víc než 500 000 zaměstnanců. Je zcela zjevné, že především u kmenové značky Volkswagen pilíři celého koncernu musí dojít k zásadní proměně. Volkswagen totiž vydělává málo peněz.
Volkswagen vyrábí příliš mnoho aut sám, dělá to příliš komplikovaně a příliš draze. Prodávají se auta, za která nikdo nechce platit prémiové ceny, na rozdíl od BMW a Mercedesu. A už vůbec ne ve chvíli, kdy je možné tutéž techniku získat ještě levněji u dceřiné společnosti Škoda, píše Der Tagesspiegel.
Svět ve 20 minutách.
Minulý pátek uplynulo přesně 100 let od zahájení masového vyvražďování Arménů v Osmanské říši. Rozruch na poli mezinárodní diplomacie v této souvislosti vyvolal německý prezident Joachim Gauck, který tuto událost označil za genocidu. Hlavu německého státu poté následovali zástupci všech frakcí spolkového sněmu.
Reakce Ankary přišla velmi rychle. Turecký lid německému prezidentovi Gaukovi nezapomene a neodpustí jeho výroky, uvedlo turecké ministerstvo zahraničí. Gauk prý není oprávněn přisuzovat tureckému národu vinu, která odporuje právním i historickým skutečnostem.
Turecké ministerstvo rovněž varovalo před dlouhodobě negativními důsledky Gaukova výroku na německo-turecké vztahy. V 80-milionovém Německu mají přitom turecké kořeny asi 3 miliony lidí.
Německý deník Die Welt ke sporu podotýká. Úředníci tureckého ministerstva zahraničí a jeho diplomaté mají momentálně docela dost práce. Jejich úkolem je totiž zachránit životní lež, na které bylo založeno moderní Turecko. Tato lež zní, k žádné genocidě na Arménech nikdy nedošlo.
Proto se také podle listu Die Welt v nynější bezprecedentní historické obranné bitvě útočí na každého, kdo si dovolí označit 100 let starou genocidu pravým jménem. To je hned atakován papež i Evropský parlament, konstatuje německý deník.
I spolkový prezident Gauck mluvil v projevu proneseném v Berlínském dómu o genocidě. Turecký lid mu to prý nikdy nezapomene a nikdy neodpustí zní z Ankary. Ale co to má prosím znamenat? Diplomacie, která má pocit, že je obklíčena nepřáteli a musí se bránit takto agresivním způsobem, je na nejlepší cestě samu sebe zrušit. Nabízí se otázka, co přijde dál. Vyhlášení války, ptá se Die Welt.
Turecký deník Milliyet se ve sporu od pozice své vlády jasně distancuje. 100 let po událostech z roku 1915 žije v Turecku odhadem už jen 50 tisíc Arménů. Měli bychom se konečně začít ptát, co se tehdy stalo a kdo byli pachatelé. Arménská otázka už v dnešním Turecku dávno nepředstavuje žádné tabu. Také ankarskému kabinetu je jasné, že musí dojít k normalizaci vztahů s Jerevanem. Jenže vláda se tímto problémem vůbec nechce zabývat, konstatuje Turecký list.
A připomíná, že v roce 2009 byly mezi Arménií a Tureckem uzavřeny smlouvy o otevření hranic a navázání diplomatických vztahů. Zatím však z textu dohod nebylo nic realizováno.
Smlouvy byly od svého začátku odsouzeny k neúspěchu. Měli jsme přistoupit na žaloby, na náhradu škod a na reparační požadavky ze strany Arménů. Vnuci Arménů v Osmanské říši chtějí zpátky majetek svých předků. Tím se budeme muset v příštích letech hodně zabývat. A vláda v Ankaře se s tím bude muset nějak vyrovnat. Tolik turecký deník Milliyet.
Svět ve 20 minutách.
Spory kolem řeckých dluhů neberou konce a zdá se, že dohoda stále není dohledu. Řecká agonie pokračuje, píše v titulku svého komentáře k tomuto tématu Srbský list Politika a pokračuje, Atény přitom měly do konce dubna předložit seznam reforem. Pokud se ale nestane zázrak, zadlužená země tuto lhůtu bude muset zrušit.
To znamená, že další jednání a finanční pomoc Řecku budou záviset jenom a pouze na dobré vůli dárců. A pokud nová řecká vláda nebude spolupracovat, ocitne se podle všeho tato země brzy před bankrotem a bude nucena vystoupit z eurozóny. A to by pro Řecko byla katastrofa, myslí si srbský deník Politika.
Britské Timesy k tomu poznamenávají. Řecku docházejí peníze a čas kvapí. Řecká vláda vždy odmítala podávat přesné informace o finanční situaci své země. Jak to dopadne, lze předvídat. Z bankovního systému bude vyveden kapitál, lidé tak učiní ze strachu, že by jejich úspory mohly být zmrazeny nebo převedeny do znehodnocené měny.
Výhrůžka, že země může opustit eurozónu, u dárců nevyvolala žádnou paniku, což řecká vláda předpokládala. Naopak, tato strategie jen vyostřila vzájemné postoje. Kabinet v Aténách by měl změnit svou politiku. Cesta k socialistickým lepším zítřkům zatím vždy a všude skončila ve slepé uličce, píše britský deník The Times.
Není zcela jasné, kdy dojdou Řekům peníze, zda to bude v květnu nebo až v létě. Jisté je, že to bude brzy, konstatuje rakouský list Der Standard. Levicově radikální a současně pravicově nacionalistická vláda v Aténách ovšem zjevně nemá žádnou chuť se pustit do opravdových reforem nebo je přinejmenším ohlásit.
Nad tímto chováním kabinetu Alexise Tsiprase přitom může kroutit hlavou jen ten, kdo nezná řecké poměry. Tamní vláda vítězné strany Syriza má nulové zkušenosti s vládnutím, za to ale velmi silně ideologickou základnu, která rozhodně nechce být rušena nepříjemnou realitou. Levicově extremistickému křídlu Syrizy by státní bankrot, který by vyústil v Grexit, tedy odchod z eurozóny, či úplné vystoupení Řecka z Evropské unie, vlastně vyhovoval.
A o co jde premiéru Tsiprasovi a lidem okolo něj? Podle rakouského deníku hrají vysoce hazardní hru. Rozhodně nemají v úmyslu za pomoci nějakých nudných nebo, nedej bože, neoliberálních reform přivést svou zemi zase do alespoň trochu ucházející kondice. Nic takového. Jsou to přece levicoví populisté a jako takoví chtějí dělat politiku státního přerozdělování. A kde na to vezmou peníze? Jednoduše prodají geopolitickou pozici své země.
Řecko má totiž na Balkáně geostrategickou pozici, sousedí s takovými státy, jako jsou Srbsko nebo Bulharsko. Ruský prezident Vladimir Putin jen čeká na to, aby právě tam vrazil klín, kterým by rozdělil členské státy Evropské unie. Řecko navíc sousedí s Tureckem, stále vlažnějším členem Severoatlantické aliance, a trochu vzdáleně sousedí i s Blízkým východem, kde to silně vře, což sebou přináší mimo jiné problém s uprchlíky.
Tsipras se nechce prodat Rusům, přestože měl s Vladimírem Putinem údajně dojednat dohodu o vybudování plynovodu. Řecký premiér chce jen jedno – přimět Evropskou unii a prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu také Spojené státy k tomu, aby financovali řecký státní rozpočet. A chce toho dosáhnout hrozbou, že se v opačném případě přikloní k Moskvě.
Tato politika není nikterak nová. V podstatě existuje od vzniku Řecka jako národního státu v 19. století. Řecký boj za svobodu by nebyl úspěšný, kdyby britská, francouzská a ruská flotila nezničily tu tureckou. Zásah velmocí byl přitom součástí jejich středomořské strategie. Následovaly zahraniční půjčky, státní bankrot a další půjčky.
V první světové válce bylo Řecko spojencem Britů, Rusů a Francouzů a toto spojenectví bylo náležitě odměněno. Po druhé světové válce a občanské válce, během které se země málem stala komunistickou, převzali roli plátce Spojené státy, po vstupu do Evropské unie potom Brusel.
Řekové jsou zvyklí dostávat dlouhodobě alimenty ze zahraničí, konstatuje Der Standard. Od určitého stupně svého významu takto bývají některé státy financovány, do určité míry to lze obhájit. I Rakousko mělo v letech 1945 až 1989 strategický význam pro západ i východ. Američané financovali velmi důležitý Marshallův plán. Rusové později koupili ocelárny Fest. I díky tomu zůstalo Rakousko neutrální.
Jenže něco teď musí dělat i sami Řekové, podobně jako něco dělali Rakušané během Marshallova plánu. K tomu se ale současná řecká vláda nemá. Proto zůstává Grexident, tedy neplánované vypadnutí Řecka z klubu zemí platících eurem, reálnou možností, uzavírá své zamyšlení rakouský deník Der Standard.
Svět ve 20 minutách.
Jak přijmout samotu? To je otázka, kterou si na svých stránkách pokládá britský deník Guardian. Osamělost vám totiž může vlézt do morku kostí, najednou vás nečekaně přepadnout nebo vás po celé týdny tlačit v žaludku jako nestrávená žvíkačka. Zvlášť pokud jste mladí, píše britský list.
Odvolává se přitom na nejnovější průzkum, který vedla psycholožka Rebecca Harrisová z univerzity v britském Boltonu. Z něj vyplynulo, že 83% obyvatel Spojeného království ve věku od 18 do 34 let už ve svém životě zažilo onu tupou, tichou bolest ze samoty.
Podle Guardianu to není nijak překvapivé. I když by se možná leckomu mohlo zdát, že k osamělosti přece nemají dnešní 20-letí žádný důvod, opak je nejspíš pravdou.
Můžete sice sedět v kanceláři s dalšími 50 lidmi, ale pokud kolegům píšete e-maily místo toho, abyste s nimi poklábosili nad čálkem čaje ve společné kuchyni, je těžké cítit se jako součást skupiny. Pokud jíte oběd nad pracovním stolem a díváte se u toho na fotky jiných lidí na Facebooku místo toho, abyste s ostatními u stolu v kantýně hodnotili váš poslední společný večírek, necháváte samotě dveře otevřené.
A když sedíte na pohovce se svými spolubydlícími a všichni si v tichosti pročítáte tweety ostatních o párty, na kterou jste nešli, můžete se začít cítit sociálně vyloučení. Co pak je opravdu tak překvapivé, že 28% lidí do 35 let by chtělo mít víc přátel, ptá se Guardian.
Náš stav neustálé společenské interakce na dálku ve skutečnosti není ničím jiným než svého druhu osamělostí. Jsme si vědomi toho, že všichni ostatní si užívají víc zábavy než my a sami přitom nemáme žádné plány. Zorganizovat hospůdku s kamarády totiž často vyžaduje něco víc než jen poslat pár textových zpráv. Ostatně určitě to znáte sami.
Máš čas v úterý? Možná, dám ti vědět v pondělí. Nechceš podniknout něco dnes večer? Možná, pokud se mi podaří vypadnout včas z práce. Jsi už na cestě? Ne, promiň, zasekl jsem se na pracovní schůzce. Můžeme se sejít později?
Viset ve společenském limbu je mnohem osamělejší, než se dívat do prázdného diáře. Hodně lidí mladších 35 let se totiž nenaučilo onomu vznešenému umění být sám, konstatuje Guardian. Copak si ještě nevzpomínáte na ony čtyřhodinové jízdy autem za babičkou, kdy jste nudě čelili za pomoci tří gumiček do vlasů, tušky a pocitu na zvracení? Naše životy před vynálezem mobilního telefonu nás naučily, jak zacházet se samotou.
Problémem přitom samozřejmě není samota jako taková, ale způsob, jakým o ní uvažujeme. Bojíme se jí, litujeme jí, děláme všechno, co je v našich silách, abychom se jí vyhnuli. V dnešním světě sociálních sítí, chytrých telefonů a přelidněných měst přitom samota může být neuvěřitelným luxusem. Izolace, ticho, touha být mezi lidmi a nucená sebereflexe. To všechno může být neskutečně užitečné, zvlášť pokud se snažíte o něco kreativního.
Když je člověk sám, naučí se vážit si společnosti druhých. Ticho je to, co dodává váhu rozhovoru. Ve chvíli, kdy nemáte koho se zeptat, si můžete opravdu uvědomit, co vlastně chcete. Možná to tak každý vždy nepociťuje, ale samota může být neuvěřitelně produktivní.
Umění být sám ovšem vyžaduje určitou dovednost, je potřeba to natrénovat a pokud se to člověk nenaučí, může to pro něj mít fatální důsledky. Podle nedávné studie Brigham Young University v americkém státu Idaho zvyšuje pocit osamění riziko předčasné smrti až o 30%.
Musíte být proto připraveni dát se do řeči s cizími lidmi a dělat samostatné plány, při kterých nebudete spoléhat na ostatní. Nejen proto, že se možná nemůžete tak úplně spolehnout na své přátele, ale hlavně proto, že když budete takto přímo aktivní, zvyšujete tím své šance dožít se vyššího věku, doporučuje Guardian.
Pravda je totiž taková, že jste sami. Ať už vám Facebook tvrdí cokoliv. Jak prohlásil Orson Welles, rodíme se sami, žijeme sami, umíráme sami. Jen díky lásce a přátelství občas žijeme v iluzi, že nejsme sami.
Můžete tedy bojovat proti samotě, začít milovat izolaci, naučit se využít času, kdy jste sami se sebou a dojít k poznání, že to nejlepší někdy přichází o samotě. A když budete sami pojídat sendvič v prázdném parku nebo sedět doma a naslouchat zvuku kapajícího kohoutku, vězte jedno. V tom, že se cítíte sami, nejste sami. Tolik britský Guardian.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.